Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өз толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үстінен Астана қаласының Алматы аудандық сотына жүгінді. Сондай-ақ қазақ оппозициясы үкіметтің заң жобаларын сынап мәлімдеме таратты. Және қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтар үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Саида Бабамқожа ұсынады.
Қазақстанда ондаған борышкер премьер-министрі Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Кезінде алған ипотекалық несиені қайтара алмай жүрген борышкерлер кеше Мәсімовтің үстінен Астанадағы Алматы аудандық сотына жүгінді. Лайықты баспана үшін қозғалысының мүшелері Қазақстанның үкімет басшысын ешқандай әрекет жасамады деп кінәлап отыр. Олар 90-ның 6-сы күні Ақорданың алдында наразылық акциясын өткізбек ниеттері бар екендігін хабарлады. Ресейдің әскери соты журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты тыңдауларын бастады. Сот үдерісі ашық болады деп хабарланып отыр. Төрт адамға журналистің өліміне қатысы бар деген айыптар тағылды, бірақ айыпталушылардың арасында Политковскаяны өлтірген күдікті мен оны өлтіруге тапсырыс берген адамдар жоқ. Анна Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Ол өз мақалаларында Шешенстан соғысындағы Ресей күштерінің зорлық-зомбылық әрекеттері туралы жазып, ресми Кремльді өткір сынға алатын. Дүйсенбі күні Бағдатта Ирак сыртқы істер министрі Хошейр Зебари мен ақш елшісі Райан Крокер американдық күштердің Иракта тағы 3 жылға қалуына мұрсат ететін келісімге қол қойды. Бұл келісімге сәйкес ақш Ирактағы күштерін 2011 жылдың 90 айына дейін шығаруға міндетті. Ирак үкіметі бұл құжатты жексенбі күні мақұлдады, ал парламент оны қарап жатыр. Парламент төрағасының орынбасары Халид Аль-Атияхтың хабарлауынша, заң шығарушылар келісімге қатысты қарашаның 24-іне дейін дауыс беретін болады. Ирак ақштың шамамен 150 мың сарбазы бар. Осы жылғы шабуылдар барысында ауғандықтарға арналған 840 мың доллар көлеміндегі азық-түлік жоғалып кеткен. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік бағдарламасының өкілдері хабарлады. Қаңтардан бастап қарашаның ортасына дейін Ауғанстанда халықаралық азық-түлік бағдарламасы көліктеріне 25 рет шабуыл жасалып, шамамен 870 тонна азық-түлік жоғалып кеткен. Сонымен қатар Пәкістанның солтүстік-батысындағы шабуылдардың нәтижесінде 610 тонна азық-түлік Ауғанстанға жете алмаған. Аталмыш бағдарлама өкілдері айтуынша, қыстың алдында Ауғанстандағы 9 миллион халық азық-түлікпен қамтамасыз етілуі керек, бірақ осы уақытқа дейін тек 950 мың адамға ғана көмек көрсетілген. Пәкістан Ауғанстанда ақш пен НАТО күштері үшін маңызды тасымал жолын қайта ашты. Ресмилердің айтуынша, Пәкістан қауіпсіздік күштері Хайбер асуы арқылы кеше 30 жүк машинасын өткізген. Соңғы айларда Пәкістанның солтүстік-батысындағы тайпалы аймақтарда үкімет күштері исламшыл бүлікшілермен соғысып, Хайбердегі қауіпсіздік жағдайы нашарлап кетті. Өткен аптада бүлікшілер 13 жүк машинасымен 2 әскери көлікке шабуыл жасаған соң Хайбер асуы жабылған болатын. Пәкістанның солтүстік-батысындағы тексеру бекетінде жанкешті адам кемінде 3 сарбазды өлтірді. Жанкештілік жарылыс Суат жазығында кеше орын алды. Пәкістан Ауғанстанмен арадағы шекарада ақш пен НАТО күштеріне шабуылдайтын бүлікшілерге қарсы ірі әскери шараларын бастаған болатын. Грузиядағы Еуропа одағының бақылаушыларына Абхазия аймағының жанында оқ атылды. Адам шығыны болмады. Еуропа бақылаушыларының айтуынша, бұл шабуыл жекшіл аймақтың жанында грузин полиция қызметкерінің өліміне қатысты тергеу ісі жүріп жатқан кезде болған. Еуроодақ өкілдері бұл оқиғаны қабылдауға келмейді деп атап көрсетіп, Абхазияның билік орындарын осы оқиғаға байланысты тергеу ісін жүргізуге шақырды. Біріккен Ұлттар Ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі бас прокуроры Серж Брамерц Белградқа барды. Ол босниялық сербтердің бұрынғы әскери қолбасшысы Ратко Младичті табуға бағытталған Сербияның талпыныстарымен танысты. Біріккен Ұлттар Ұйымына тапсырылатын Сербияның халықаралық трибуналмен ынтымақтастығы жөніндегі Брамерцтің баяндамасы Еуропадағы мен Белград қарым-қатынасына әсер етпек. Егер бұл баяндама оң болса, Сербияның одаққа мүше болу жолындағы әрекеттерде алға басушылық болмақ. Ратко Младичке Босния соғысы барысында геноцид жасап деген айыптар тағылған. Қуғындағы Тибет басшылары Үндістанның солтүстігінде кездесіп, Қытайға қатысты болашақ саясаттарын талқылауда. Тибеттің рухани көсемі Далай Лама аймақтың кеңірек автономияға қол жеткізу әрекеттері сәтсіздікке ұшырады деп, осы жиынды ұйымдастыруға шақырған болатын. Ресмилердің айтуынша, бұл кездесуде шығарылған кез келген шешім тәуелсіз болсын деп, Далай Ламаның өзі оған қатыспайтынын айтқан. Жапония экономикасы рецессияга тап болуп отур. Ресмий маалыматтарга караганда, соңгу 6 айда Жапония экономикасынын дамуу байыулаган. Осы жылдын 2-90-да бул элдин ички жалпы өнүмү 4.9%, ал 3-90-да 0.1%га төмөндөгөн. Экономикалык өсүмдүн катарынан 2.90 бою эмесе одан көбүрөөк убакыт бою төмөндөгөн рецессияны билдирет. Жаңадан сайланган АШ президенти Барак Обама каңтар айында ресмий міндетіне кіріскенде экономика мен ұлттық қауіпсіздік басты мақсаттары болатынын мәлімдеді. Бұл туралы ол АШ телеарнасына берген сұхбатында айтты. Барак Обама тығырыққа тірелген автокөлік өнеркәсібіне көмектесуге уәде етті. Ол сондай-ақ Ирактағы АШ әскерлерінің санын азайтып, Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыратынын және әл-қайданы жоятынын айтты. Сонымен қатар Обама Гуантанамо абақтысын жабуға ниеттеніп отырғанын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үстінен Астана қаласының Алматы аудандық сотына жүгінді. Сондай-ақ оппозиция үкіметтің жаңа заң жобаларын сынап мәлімдеме таратты. Сондай-ақ Қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Астанада қарашаның 17-сі күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Астана қаласының Алматы аудандық сотына жазылған шағымында тұрғындар премьерден тұрғын үй мәселесі бойынша жауап алуын талап етіп отыр. Бір ай бұрын премьерге қойылған осы сұраққа ол конституцияда жазылғандай заңды түрде жауап берген жоқ, дейді шағымданушылар. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер бізді бала-шағамызбен қыстыгүні далаға қуып жібереді деп қорқамыз, дейді тұрғындар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Тәнзиләш Қайырбек қызы Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол қызымен бірге ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Каспи банкі ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк бізді бала-шағамызбен бірге қыстыгүні далаға қуып жібереді деп қорқамын, дейді үлескер Тәнзиләш Қайырбек қызы.
Мен қызымның шаруасымен жүрмін. Балам 2005 жылы ипотекадан үй алған, вторичный рынок. 65 мыңға алған болатын, қазір 90 мың болып өсіп кетті. Ай сайын төлейтіні. Енді ол баланың қызымның зарплаты оған жетпейді. Каспийский банктен алғанбыз. Оның ставкасы әр 6 ай сайын өсетте тұрады. Енді оны 3 жыл болды, неге енді қалай тастап кетеміз әр қарасай білмеймін. Соны мен басымызға атып осында документ өткізуге келдік. Адамды тонау деген нәрсе ғой мынау. 90 мың деген 60 мыңнан 30 мың көбейіп кеткен деген. Ал енді барып мынау осы Каспийский банктің өзіне барып постоянно сұраймын ғой, мынау 6 ай сайын өскенде мынау неге өсіп жатыр десең, толық жауап бермейді. График погашениесін береді де, төлесеңіз осы, төлемесеңіз онда өзіңіздің проблемаңыз, дейді. Төлемесең алып қояды ғой өзінен өзі. Ал баласы мен қызым қайда кетеді?
Осы сияқты проблемалармен сот алдына келген 150 шақты адам өз шағымдарын лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан сотқа берді. Онда тұрғындар соттан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және дер кезінде тұрғындарға жауап бермегені үшін премьердің жауапқа тартылуын талап етіп отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, тек Астанада тұрғын үй мәселесі бойынша дағдарысқа тірелген 8 мың адам бар.
6 қазанда біз премьер-министрге хаттама жазғанбыз, общественная компания за достойное жилье, соның атынан біз енді ипотекшікпіз, ипотекшіктердің атынан енді сұрақ салып, сұраққа тағыды бұл мәселеден қалай шығуын сол жайында бірнеше нелерді жазғанбыз. Мысалы, қалай шығуға болады екен. Сол әлі күнге шейін енді бір айдан асып кетті, біз хат алған жоқпыз, жауап жоқ. Сол себептен енді осы жерге келіп, сот арқылы жауап шығуға шақырып отырмыз енді премьер-министрді. ипотечниктер банктан қаржы алғаннан кейін төлемейміз деп ешкімді бет бұрып атқан жоқ. Бірақ қазір енді көбі жұмыссыз қалды. Біз енді ипотечник болғаннан кейін сұрағанымыз енді банк мәселесі. Отсрочка 3 жылға шкен, проценттің пайызын түсірсін деп 5%-ға шкен. И содан кейін біздің пеня штрафтарды алып тастасын, баспанадан шығармасын. Сотсыз қазір бірнеше семьяны уже шығарып тастады.
Тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық білдірген бір топ тұрғындардың айтуынша, билік ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің орнына уәде берумен шектеліп отыр. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып, қаңғып кетуі мүмкін дейді олар. Халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді және несие өтеу мерзімін 3 жылға доғара тұруды сұрап отыр дейді олар. Бастысы үлескерлер ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұрап отыр. Сотқа шағымданған тұрғындардың айтуынша, Астана тұрғындарының 80% ипотекалық несиемен пәтер алған. Сондықтан осы адамдардың мәселесін шешу үшін ақыштағыдай 3 жылға дейін несиені өтеуді шегеріп, Ресейдегідей 5 жылға дейін мораторий жариялау керек. Егер де осының бәрі орындалмайтын болса, онда біздің осы уақытқа дейін төлеген ақшамызды қайтарып берсін дейді тұрғындар. Ал премьер Мәсімов әзірге бұл ұсыныстарға жауап берген жоқ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қарашаның 17-сі күні Қазақстандағы оппозициялық партиялар үкіметтің сайлау туралы, бақ туралы және саяси партиялар туралы заң жобаларына қарсы мәлімдеме таратты. Азат демократиялық партиясы бұл жобалардың авторитарлық демагогияның дәстүрлеріне тән бұрынғы мазмұны өзгермеген деп мәлімдесе, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы үкімет демократиялық қауымдастықтың негізгі ұсыныстарын ескерусіз қалдырғандығын алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда демократияны күшейту мақсатында саяси маңыз бар заңдарды тез арада дайындау туралы президент Назарбаевтан тапсырма алған үкімет қарашаның 11 күні 4 бірдей заң жобасын бір күннің ішінде бекітіп тастаған еді. Олар жергілікті өзін-өзі басқару туралы, сайлау туралы, саяси партиялар туралы, сондай-ақ қоғамда бірнеше жылдан бері қызу талқыланып келе жатқан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдардың жобасы. Аталған заң жобаларының алғашына ешкімнің дауы жоқ секілді, бірақ қалған үшеуіне келгенде оппозициялық партиялардың айтары көп. Азат демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың пікірінше, сөз болып отырған үш заң жобасы Қазақстанды демократияға емес, демократиядан кері жылжытпақ.
Өкінішке орай қазіргі үкіметтің жасап отырған тірлігінде ешқандай жаңалық жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ. Мына заңдардың жобасын қарасақ, шынында да бұл өзімізді де толық қорлау болып шықты. Барлық шектейтін кедергілер, тыйым салулардың бәрін сол күйінде қалдырып, маңызы бойынша еш нәрсе де өзгертілмеген авторитарлық демагогияның ең жақсы дәстүрлеріне тән бұрынғы мазмұны қысаң заң мәтіндеріне кейбір опа далаптық сылап сипаулар жасалған деп отырмыз.
Дейді Маржан Аспандиярова. Азат демократиялық партиясы сөз болып отырған заңдардың өзіндік жобасын дайындағанды. Азаттықтардың пікірінше, жеме-жемге келгенде партия ұсынған негізгі ережелер түсіп қалып отыр.
Біздің елде бір ретте әділ таза сайлау өтіп көрмеген. Бұның негізгі себебі учаскелік комиссияларының құрамында болып тұр. Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрам мен кешендеу тәртібінде еш нәрсе өзгермеген. Адамдар партия ұйымдасамыз десе, соған 50 мың адам жинау деген бұл әлемде жоқ.
Деді Маржан Аспандиярова. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы да заң жобаларын демократиялық қағидаларға қайшы деп тауып отыр. Аталған партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосаров осы жобаларды дайындау арқылы үкімет демократиялық реформалар қатысты берген уәделерінен тайқы деп есептейді.
Елдегі демократияны жасау жалғыз ғана үкіметтің жұмысы емес. Сондықтан сарапшылар, мамандар араласып, парламент қарар алдында біз өзіміздің сондай заң жобасын талқылауымыз керек. Және де ОБСЕ-ге төраға болатын болсақ, міндетті түрде ОБСЕ-нің өкілдері бақылаушы ретінде қатысып, осы талқылау барысын көру керек. Сонда ғана біз Қазақстанның қазіргі даму жағдайына лайықты заңдар қабылдаймыз,
деді Әміржан Қосанов. Сонымен қатар оппозициялық партиялар Қазақстандағы барлық саяси күштерді сөз болып отырған заң жобаларын парламентке дейін жеткізбеуге жан-жақты күш салуға шақырды. Сондай-ақ өздері осы бағытта әрқилы наразылық шараларын өткізуге дайын екендіктерін жеткізді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, борышкерлер Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Ресейдің әскери соты журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты тыңдауларын бастады. Ирак парламенті АҚШ пен арадағы келісімді қарап жатыр. Жаңадан сайланған Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама экономика мен ұлттық қауіпсіздікті жақсартпақшы. Сондай-ақ, Жапония экономикасы рецессияға тап болып отыр. Және Еуропа одағының бақылаушыларына Абхазия аймағының жанында оқ атылды. Ал Пәкістан Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштері үшін маңызды тасымал жолын қайта ашты. Пәкістандағы тексеру бекетінде жанкешті адам кемінде 3 сарбазды өлтірді. Палестина мен Израиль басшылары Иерусалимде кездесті. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, АҚШ-тың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқыласына салынды. Сондай-ақ, Қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Және Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Америкалықтар жаңа президентін сайлады. Сондай-ақ, Конгресстің қос палатасында демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса АҚШ-тың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынды. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек. Қарашаның 4-інде америкалықтар жаңа президентін сайлаған кезде сайлаушылар талқысына біраз штаттарда заң жобаларына қатысты әртүрлі ұсыныстар салынған еді. Олардың барлығына тән бір ұқсастық, сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелердің пікірлерін аттап өтіп, сайлау арқылы өз үндерін тікелей білдіре алулары. Мысалы, Вашингтон штатының сайлаушылары өте ауыр халдегі сырқаттардың өз өтінішімен олардың өмірімен ертерек қоштасуына, дәрігерлердің көмектесуіне рұқсат ету заңын мақұлдасты. Дәл осындай заңды сәл ғана бұрын Орегон штаты сайлаушыларда қолдап шыққан болатын. Ал Колорадо мен оңтүстік Дакота штаттарының сайлаушылары түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасына қарсы шығысты. Сондай-ақ, бірдей жыныстағы адамдардың үйленуіне тыйым салатын заңды Калифорния сайлаушылары қолдаған еді. Калифорниялық шерушілер бұл заңға өз қарсылықтарын білдірісті. Тұтастай алғанда АҚШ бойынша 4 штатта мұндай үйленулерге тыйым салатын заң қабылданып отыр. Сонымен сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелер шешімдерін қаперлеріне ілместен, сайлау арқылы нақты мәселе бойынша өзіндерін білдіре алғандары жақсы идея ма? Бұл сауалға жауап берген Като институты жанындағы өкілдік үкімет деп аталатын орталықтың басшысы Джон Самплстың пікірінше, мұндай үдерістің жақсы жақтары біршама. Азаттық радиосына берген сұхбатында Самплс мырза белгілі бір ұсыныстарды сайлаушылар талқысына салу осыдан бір ғасыр бұрын прогрессивті дәуір деп аталған кезеңде басталған болатын. Сол жылдары сайлаушылар өздері сайлаған депутаттардың әсіресе жергілікті штаттар деңгейінде өздеріне тапсырылған міндеттерді, аманаттарды тиісінше атқармай отырғандарына наразы еді, дейді Самплс мырза.
Заң шығарушылар кейде сайлаушылардың басым бөлігінің тілектерін орындаудан қашқақтап кететін. Көпшіліктің аманатына мүлдем жуыспайтын істерді атқарулары арқылы ол заң шығарушылар көп жағдайда жекелеген қызығушылықтар мен топтардың сойылын соғып кететін. Сондықтан сайлаушылардың нақты ұсыныс мәселелер бойынша дауыс беруі деген сөз өз міндетті істерін атқара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, сайлаушылардың басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Самплс мырза. Мұндай дауыс беру арқылы қабылданған ұсыныстар күші 1978 жылға дейін жергілікті штаттан тыс аймақтарға әсер етпеуші еді. Сол жылы Калифорния сайлаушылары жекеменшік мүлікке салынатын салық көлеміне қатаң шектеу қою үшін штат конституциясына өзгеріс енгізген болатын. Салық көлемін азайту сияқты оң ықпалы болғанымен, бұл енгізілген өзгерістің кері әсері де болмай қоймады. Атап айтқанда, қоғамдық мектептерге бұған дейін бөлініп келген қомақты қаржы да айтарлықтай қысқарып кеткен еді. Осыған қарамастан, Калифорнияда қабылданған бұл өзгеріс өзге де штаттарға әсер етіп, тұтас ел бойынша салықты азайту бағытындағы қозғалысқа бастама жасап берген болатын.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшеміз. Қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданған шара. Ал кейбір сарапшылар керісінше айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен күрес де ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді, ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Олар айтса, бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмен болып жатыр. Сондықтан осыны өзін қазіргі тағдайда реттеп алу керек, өткені бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Испан банкі негізінде заң жатыр. Осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жүйе банкінің көрсеткіштер өзінің шетінен күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үрдістер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай ақ қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Олардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
ал экономикасын көтөрүү үчүн арналып түрдө жанагы мемлекеттик банк топондор иштеп. Бул энди Ресейде мисалга Силкозбанк деген жакшы жумуш иштеп келатыр. Осы 5-6 жылдын ичинде көрсөтүштөр тым жакшы. Осындай банк биздин жанагы ауылга да керек сыяктуу.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Азаттык радиосунун Казакстандын әлеуметтік саласына арналган хабарларын бөлүмүн биз одан әрі жалғастырабыз. Казакстан үкмөтү бак мәселелери жөнүндө кээбир заңнамалык актилерге өзгерістер мен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң жобасын макулдады. Заң жобасын ұсынған Казакстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құлмұхамед енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігіне енгізілген шектеулер алынып, журналистер үкмөт парламент дәліздерінде ресми өкілдерден сұхбат алу үшін рұқсат сұрап жатпайды дейді. Алайда әділ сөз халықаралық қоғамдық қоры бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын хабарлап отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып, мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213-ші бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19-ші бабына және азаматтық кодекс 143-ші бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18-ші бабының 3-ші тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10-ші бабының 6-ші тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекен-жайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бұл түзетулер ОБСЕ-ге есеп беру үшін керек. Бұл өзгертулер журналистерге де ештеңе бермейді. Көрермендерге, тыңдаушы оқырмандарға түк берер жоқ. Қазақстанда қылмыстық азаматтық әкімшілік кодексі бүтін бір түбегейлі өзгерістер керек. Журналистерден қорлау мен зәбірлеу жөнінде қылмыстық жауапкершілікті азаматтық кодекстегі біржақты нормаларды алып тастау керек. Сондай-ақ моральдық шығынның көлемін нақтылау абзал. Журналист жазатайым әкелген моральдық шығынның орнын толтыруға міндетті.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деді әділ сөз қорының президенті Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы Батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
АҚШ-тың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылғанға ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілер бар сияқты, қалай десек те.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды есіңізге салғымыз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Назар бұрыңыз.
Қазақстанда ондаған борышкер премьер-министрі Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Кезінде алған ипотекалық несиені қайтара алмай жүрген борышкерлер кеше Мәсімовтің үстінен Астанадағы Алматы аудандық сотына жүгінді. Лайықты баспана үшін қозғалысының мүшелері Қазақстанның үкімет басшысын ешқандай әрекет жасамады деп кінәлап отыр. Олар 90-ның 6-сы күні Ақорданың алдында наразылық акциясын өткізбек ниеттері бар екендігін хабарлады. Ресейдің әскери соты журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты тыңдауларын бастады. Сот үдерісі ашық болады деп хабарланып отыр. Төрт адамға журналистің өліміне қатысы бар деген айыптар тағылды, бірақ айыпталушылардың арасында Политковскаяны өлтірген күдікті мен оны өлтіруге тапсырыс берген адамдар жоқ. Анна Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Ол өз мақалаларында Шешенстан соғысындағы Ресей күштерінің зорлық-зомбылық әрекеттері туралы жазып, ресми Кремльді өткір сынға алатын. Дүйсенбі күні Бағдатта Ирак сыртқы істер министрі Хошияр Зебари мен ақш елшісі Райан Крокер американдық күштердің Иракта тағы 3 жылға қалуына мұрсат ететін келісімге қол қойды. Бұл келісімге сәйкес ақш Ирактағы күштерін 2011 жылдың 90 айына дейін шығаруға міндетті. Ирак үкіметі бұл құжатты жексенбі күні мақұлдады, ал парламент оны қарап жатыр. Парламент төрағасының орынбасары Халид Аль-Атияхтың хабарлауынша, заң шығарушылар келісімге қатысты қарашаның 24-іне дейін дауыс беретін болады. Иракта ақштың шамамен 150 мың сарбазы бар. Осы жылғы шабуылдар барысында ауғандықтарға арналған 840 мың доллар көлеміндегі азық-түлік жоғалып кеткен. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік бағдарламасының өкілдері хабарлады. Қаңтардан бастап қарашаның ортасына дейін Ауғанстанда халықаралық азық-түлік бағдарламасы көліктеріне 25 рет шабуыл жасалып, шамамен 870 тонна азық-түлік жоғалып кеткен. Сонымен қатар Пәкістанның солтүстік-батысындағы шабуылдардың нәтижесінде 610 тонна азық-түлік Ауғанстанға жете алмаған. Аталмыш бағдарлама өкілдерінің айтуынша қыстың алдында Ауғанстандағы 9 миллион халық азық-түлікпен қамтамасыз етілу керек, бірақ осы уақытқа дейін тек 950 мың адамға ғана көмек көрсетілген. Пәкістан Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштері үшін маңызды тасымал жолын қайта ашты. Ресмилердің айтуынша Пәкістан қауіпсіздік күштері Хайбер асуы арқылы кеше 30 жүк машинасын өткізген. Соңғы айларда Пәкістанның солтүстік-батысындағы тайпалы аймақтарда үкімет күштері исламшыл бүлікшілермен соғысып, Хайбердегі қауіпсіздік жағдайы нашарлап кетті. Өткен аптада бүлікшілер 13 жүк машинасы мен 2 әскери көлікке шабуыл жасаған соң Хайбер асуы жабылған болатын. Пәкістанның солтүстік-батысындағы тексеру бекетінде жанкешті адам кемінде 3 сарбазды өлтірді. Жанкештілік жарылыс Суат жазығында кеше орын алды. Пәкістан Ауғанстанмен арадағы шекарада ақш пен НАТО күштеріне шабуылдайтын бүлікшілерге қарсы ірі әскери шараларын бастаған болатын. Грузиядағы Еуропа одағының бақылаушыларына Абхазия аймағының жанында оқ атылды. Адам шығыны болмады. Еуропа бақылаушыларының айтуынша бұл шабуыл жікшіл аймақтың жанында грузин полиция қызметкерінің өліміне қатысты тергеуісі жүріп жатқан кезде болған. Еуроодақ өкілдері бұл оқиғаны қабылдауға келмейді деп атап көрсетіп, Абхазияның билік орындарын осы оқиғаға байланысты тергеуісін жүргізуге шақырды. Біріккен Ұлттар Ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі бас прокуроры Серж Брамерц Белградқа барды. Ол босниялық сербтердің бұрынғы әскери қолбасшысы Ратко Младичті табуға бағытталған Сербияның талпыныстарымен танысты. Біріккен Ұлттар Ұйымына тапсырылатын Сербияның халықаралық трибуналмен ынтымақтастығы жөніндегі Брамерцтің баяндамасы Еуропа одағы мен Белград қарым-қатынасына әсер етпек. Егер бұл баяндама оң болса, Сербияның одаққа мүше болу жолындағы әрекеттерде алға басушылық болмақ. Ратко Младичке Босния соғысы бар арасында геноцид жасады деген айыптар тағылған. Қуғындағы Тибет басшылары Үндістанның солтүстігінде кездесіп, Қытайға қатысты болашақ саясаттарын талқылауда. Тибеттің рухани көсемі Далай Лама аймақтың кеңірек автономияға қол жеткізу әрекеттері сәтсіздікке ұшырады деп, осы жиынды ұйымдастыруға шақырған болатын. Ресмилердің айтуынша, бұл кездесуде шығарылған кез келген шешім тәуелсіз болсын деп Далай Ламаның өзі оған қатыспайтынын айтқан. Жапония экономикасы рецессияға тап болып отыр. Ресми мәліметтерге қарағанда, соңғы 6 айда Жапония экономикасының дамуы баяулаған. Осы жылдың 2-ші 90-ында бұл елдің ішкі жалпы өнімі 0,9%-ға, ал 3-ші 90-да 0,1%-ға төмендеген. Экономикалық өсімнің қатарынан 2,90 бойы немесе одан көбірек уақыт бойы төмендеуі рецессияны білдіреді. Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама қаңтар айында ресми міндетіне кіріскенде экономика мен ұлттық қауіпсіздік басты мақсаттары болатынын мәлімдеді. Бұл туралы ол АҚШ телеарнасына берген сұхбатында айтты. Барак Обама тығырыққа тірелген автокөлік өнеркәсібіне көмектесуге уәде етті. Ол сондай-ақ Ирактағы АҚШ әскерлерінің санын азайтып, Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыратынын және әл-қайданы жоятынын айтты. Сонымен қатар Обама Гуантанамо абақтысын жабуға ниеттеніп отырғанын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Сондай-ақ, Қазақстанда ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 000 дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлары бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстан болмасын басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер. Оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз. Сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы, жалпы Қытайдың өзінің нелері бар, орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар. А бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлу керек. Сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбірде бағасына қарайды. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болады. Төмен баға ол көбінесе сапасы төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. себеби Кытаймен биздин орталыктын эч кандай байланысы жок. Сондуктан Кытайдан акелинген дарынын сапасы кандай экенин билмейбиз, ары оган жооп бере алмайбыз. Сәуле Абдырова узлай деси, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасынын баспасөз катчысы Алия Тубина четелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатпырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде бір жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдауы қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның тұтыну саласындағы заңсыздықтарға арналған Азаттық радиосын хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыда биылғы жылы бірінші рет ірі көлемде қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы және заңсыз шығарылған арақ шарап өнімдері тәркіленді. Жалпы Қазақстанда халық тұтынатын тауарлардың есептік бақылау маркасының жалған немесе мемлекеттік екенін қарапайым жұрт ажырата біле ме? Бұл жайында толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехнан қолдан жасалған деген күдікпен 27 мың дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеу ісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың акциздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз сында да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің акциздерінің қаншалықты жалған немесе екендігін ажырата алмаймыз ғой. Ойын той болғанда, той томалақта, дастарханға қойғанда да дүкеннен сатып әкеліп қойғанмен оның қандай екенін білмейміз. Ішкеннен кейін адамдардың не болатынын бір Құдайдың өзі білсін.
Алматы қаласы бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкері подполковник Жақсылық Құттықов жоғарыда айтылған арақ шарап өндіретін фирмадан тәркіленген 27 мың жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге кілең 27 мың дана. Одан басқа жаңағы арақ құятын бөлмесінде 15 мың дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр, анықталады бәрі, қайда кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Пахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеу ісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производится на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай. Ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталатын болады. Деді Оңғар Рақатұл. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мәдина Мұраттың айтуына қарағанда, есептік бақылау маркасы арнайы өтінішпен беріледі екен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептік бақылау маркалары Ұлттық банктің банкноттарды шығарат фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болсақ, онымен салық комитеті басқа да құқық органдары күрес жүргізіп келеді. Деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабымен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218-ші бабымен және салықтан жалтарғаны үшін 222-ші бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Ресейдің әскери соты журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты тыңдауларын бастады. Сондай-ақ жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама экономика мен ұлттық қауіпсіздікті жақсартпақшы және Жапония экономикасы рецессияға тап болып отыр. Ал Еуропа одағының бақылаушыларына Абхазия аймағының жанында оқ атылды. Сондай-ақ Пәкістан Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштері үшін маңызды тасымал жолын қайта ашты. Біріккен ұлттар ұйымының соғыс қылмыстары жөніндегі бас прокуроры Серж Браммерт Белградқа барды. Қуғындағы Тибет басшылары Қытайға қатысты болашақ саясатын талқылауда және Палестина мен Израиль басшылары Иерусалимде кездесті. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үргінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы туралы хабар, сондай-ақ Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығы хабарланды деген хабар, сондай-ақ Моңғолия парламенті ұлы құрылтайына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға тереңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Атап айтқанда, Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай? Бұл сауалға орай Джейн атындағы ақпарат орталығы зерттеу жүргізіп көрген еді, соған назар аударсақ. Марк Галиотти, Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. дәстүрлі исламды ұстанушылар, славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік көп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтие, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызу қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гидар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының әлеуметтік тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар полиция келтірген дерекке күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка Алматы бағытын Черняевка Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір бізде Алматыда осы жұмыс болған жоқ қой, көп адам қазір Россияға қалып кетті. Россияда жұмыс нормально болады. Бірақ та қазір как положено фирмаға кіргізіп, разрешение на работу беріватыр. Одан кейін айлықтарды бөлді менің нормально болады,
деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы $1000. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14%-ға аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8 мен 14 аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жанага көшүгөн маселесине карамага шаракеттерге баратын жанага алты жакын шетелдиктерди элибиздин территориясына өзүбүздүн заңга белден басып келгенде жүрүп сондай окуялардын алдын алуу максатында бир талай чаралар жүргүзүлүп жатат. Эми анын нактуу бир багыты бул алардын элибиздин территориясында кылмыш жасап сыртка качып кетүүнүн алдын алуу, яны биздин территорияда укук бузуучулукту болдурмоо. Кылмыштын жасалуу көпчүлүгү деп ошолордун үлөсүнө тиешелүү. Көпчүлүгү кысы тонол, курулук, усак курулук сыяктуу көптөгөн келеңсиз окуяларга барып жатат.
Деди Арман Жусанбай. Оның айтуынша, 1,5 миллиондык мегаполисте 5 миңдік қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек, іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша, тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55% қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қай ақшаға салынғандығын сұрамаса болды.
Деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының енді бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Моңғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әрқайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат алады екен. Баян өлгі аймағындағы халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян өлгі халқы да Моңғолияның өзге өңірлеріндегідей Моңғол халық революциялық партиясына дауыс беріпті. Осы партиядан сайланған 3 қазақтың бірі Жекей Қалидолда. Бұл туралы тереңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жекей Қалидолдадан Моңғолияда қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасты мен ана ант көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін содан біраз состық қарап, сөйлесілді, одан кейін үкімет бір орнатайық деген келісімге келгеннен кейін одан кіріп келдім. Ант көтеріп қарайсып.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мына ата заңымызда, негізгі заңда 76-ын алатын болса, онда өз дербес үкіметін құрып алып жүре беруге тиіс. Біз ақылдастық, мынадай үлкен жанжал болды. Халық үлкен саяси күшке пікір берген екен. Қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жекей Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық соларда тартып
Жекей Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Біздің 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетеміз деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедей ел ғой, көп жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз, әрбір азаматқа Адам башына 1.5 миллионнан монгол төгүлдү. 1200 долларды адам башына жыл сайын өттүрөмүз деп айттык мына казак ошуктар башкан аркылуу.
Жеки Калидолда Монголиянын улуу куралына 2 рет депутат болгон адам. Биринчиси 2000-жылы болсо, быйыл кайта сайлануу мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Ол сондой ак генерал атагына ээ болгон 2 казактын бири. Жекейдин айтуунча, Улан-Батырда 20 000 казак бар. Ал казактын шогурлана орналаскан Байын-Үлгүй аймагынын эрекше мартебеси бар экени эмбеге аян. Монголиянын конституциясында Байын-Үлгүй аймагын казак улуттук аймак ретинде көрсөткөн. 2 реттик чакырылымда депутат болуп отурган Жекей Калидолда ар бир жаңы кабылданган заңда казак аймагынын эрекше мартебесин эскерип, алардын тилин үйрөнүүнө, казак мектептеринин өмүр сүрүүнө эч кандай какпайлык жасалмауын кадагалайтындыгын айтады. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын казан айынын 26-сынан баштап кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы 7-8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтерден тыңдай алатындарыңызды эстериңизге салгыңыз келеди. Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасын мен Нурлутай Үркүнбай жүргүздүм. Истериңизге сәттілік тілей отурып, Азаттыктын әуедеги арналарынан табылып, хабарларыбызга үн қосып жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.